Velkommen til podcasten Søger Noget Seriøst. Mit navn er Steven Højlund, og jeg har gjort det til mit mål at hjælpe singler som dig med at finde kærligheden og få et bedre singleliv uden frustrationer. Det gør jeg blandt andet gennem denne podcast, hvor jeg forsøger at belyse single- og kærlighedslivet fra alle vinkler. Hvis du oplever frustrationer i dit dating- og singleliv, så har jeg lavet et online datingkursus, som med garanti kan hjælpe dig til at få et sjovere og mere meningsfyldt dating- og singleliv. Kursister får min bog Fra dating til kærlighed og kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten.
Men når de kommer til mig og gerne vil giftes, og vi sidder og taler med hinanden, og de for eksempel siger, vi er så forelskede i hinanden, så skal jeg nok stadigvæk godt, jeg skal nok vinen på lørdag under alle omstændigheder, men jeg siger faktisk til dem, det er jo ikke den bedste forudsætning for at blive gift.
Velkommen til dette 29. afsnit af podcasten Søger Noget Seriøst. I dette afsnit har jeg besøg af Michael Brautsch, som er tv-præsten i Gift ved Første Blik. Vi skal tale lidt om kirkens rolle i det her dating, og hvad kirken egentlig kan bidrage med, og hvad den allerede bidrager med til både par og singler. Men vi skal også berøre det her spørgsmål om forelskelse, som jeg ved ligger Michael meget på sinde. Velkommen til og god fornøjelse. Michael, velkommen til Søger Noget Seriøst.
Velbekomme.
Jeg er rigtig glad for, at du, Michael Brautsch, kunne komme her og måske hjælpe mig lidt i min søgen efter kærligheden. Jeg vil kort lige introducere dig, fordi at nogen kan måske genkende din stemme. Mm. Du er præsten, som er kendt fra Gift ved Første Blik, og du arbejder her, hvor jeg også bor, i Frederiksberg Sogn, og du er foredragsholder. Og du arbejder også med udsatte borgere her på Frederiksberg, og så er du byrådskandidat også her på Frederiksberg. Så meget lokal, kan man sige.
Det er rigtigt.
Og jeg har jo også boet her i 15 år. Jeg tror måske, jeg er tilknyttet den kirke, som du prædiker i, måske.
Ja, på den adresse, hvor du bor, der er det rigtigt. Der hører du til mit sogn.
Og jeg har
du
ikke,
er mit sognebarn.
Jeg har ikke lyst sognebarn, så derfor så er jeg tilknyttet den runde kirke op ved Pile Allé.
Det er rigtigt.
Og meget flot kirke i øvrigt. Mm-hmm. Og jeg tænkte, at i dag kunne vi tale lidt om Gud, kirke og kærlighed, har jeg kaldt det. Og det er jo sådan lidt det her med, hvad er kirkens rolle nu om dage i forhold til at finde kærligheden og kærligheden i det hele taget?
For de fleste mennesker, der spiller kirken ikke den store rolle. Altså der er jo stadigvæk rigtig mange, der bliver viet i kirken. Det er ikke de fleste. De fleste, der bliver viet, de bliver viet på rådhuset. De bliver borgerlig viet, som man siger. Det her med, altså kirken spiller i hvert fald ikke nogen rolle i forbindelse med at finde kærligheden. I hvert fald ikke parkærligheden. Og der er heller ikke så mange, der bruger kirken til det her service-eftersyn, som man jo kunne tage i løbet af sit forhold. Altså, jeg har et par par i øjeblikket, der kommer hos mig, og sådan har det været igennem nogle år, men det er ikke ret meget. Altså, når man tænker på, hvor mange der jo har udfordringer i parforholdet, så er det ikke så mange, der kommer til præsten og dermed kirken. Langt, langt, langt de fleste, de søger parterapeuten. Og det er jo også, altså parterapeuten kan jo noget teknisk og give nogle øvelser, Kirken kan noget andet, hvor parterapi og psykolog og sådan noget, de taler jo sådan meget ind i det enkelte menneskes historie, og siger, hvad skete der så, og hvordan påvirkede din mors død det her, og dit forhold til at så have en anden kvinde i dit liv, eller sådan nogle ting. Så det kan være sådan nogle meget specifikke ting, hvor man tager den enkelte persons historie, hvor præsten jo har et mere eksistentialistisk syn, eller tilgang til det, og taler til det enkelte menneske som en del af det at være menneske. Altså, hvad for nogle udfordringer har alle mennesker, og hvad vil det i hele taget sige, for eksempel at leve sammen i parforhold sådan på et mere generelt plan? Så altså, kirken spiller jo ikke på den måde sådan den store rolle. Jeg kunne jo egentlig godt ønske mig, at der var nogle flere, der måske kom til kirken for at søge råd, fordi det kunne jo godt være, at vi kunne komme med nogle andre vinkler.
Ja, hvad er det for nogle værktøjer, I så har i jeres værktøjskasse? Fordi at I har jo utrolig mange samtaler faktisk med borgere i svære situationer ofte, og du rådgiver jo også altså udsatte borgere, men det er jo ofte de store begivenheder i ens liv, at hvor man er i kirken og har noget med kirken at gøre. Ja. Så jeg tænker, at der er jo i hvert fald en kæmpe erfaringsbase. Det er en ting. Men så er der på den anden side også det religiøse, fordi som du selv siger, en psykolog, det er individet, man kigger på. En sociolog vil være sammenhængende mellem individer, men hvor I jo har, hvad kan man sige, Gud med i ligningen, om man så må sige, eller det religiøse, og historien også, ikke?
Altså. Ja. Altså, værktøjskassen består jo af de her, de meget store historier. Altså, altså menneskehedens historie. Sige, jamen, det har jo altid været sådan, at det her med at se sig selv i tiden, det her med at se sig selv i nogle større sammenhænge, altså at man er en del af en historie, som har varet i flere tusind år, og som formentlig fortsætter i flere tusind år, og der er nogle grundfortællinger, som kirken jo kan fortælle, men der er også noget, vi har jo også de her store ord med, som hedder tilgivelse, som hedder respekt, anerkendelse, rummelighed. Det her med at se sig elsket. Altså når præsten taler om kærlighed, så er det jo ofte i lyset af den her guddommelige kærlighed. Og hvad er det? Ja, det er jo det, at man er elsket. Jeg vil lige sige på trods. Altså et ret godt sted, synes jeg, i det nye testamente i Bibelen. Det er jo der, hvor Jesus lærer os fadervorbønnen. Ikke alene lærer os en bøn, hvor vi kan henvende os til Gud, men altså gør det, om man så må sige, geniale træk, at Jesus lærer os, Gud skal du se på som en forældre. Mm-hmm. Så det vil sige, hvordan er du set på af dine forældre i en sund familie? Jamen der er du elsket ubetinget. Det vil sige, du skal ikke gøre dig til. Du skal ikke gøre dig fortjent til den andens kærlighed. Eller til Guds kærlighed. Og det kan jeg også bringe ind i parforholdskærligheden. Mm-hmm. Det er sådan, i vielsesritualet, der er der faktisk en lille kort tekst af apostlen Paulus, hvor han skriver i en af sine breve, at man skal vise den samme kærlighed til hinanden. Og altså, hvis vi nu skal være helt ærlige i det her forum, så er det, Paulus har skrevet, det er faktisk ikke møntet på parforholdet. Mm. Det er møntet på det at være mennesker samlet i en menighed. Han skriver det til en menighed om, hvordan skal I opføre jer i menigheden. Men vi har så sådan lidt ukritisk så taget den tekst ind og sagt, den kunne jo også sige noget om det at leve sammen i et parforhold. Mm. Og det vil sige, at vi skal have det samme sind, siger Paulus, over for hinanden, som Gud har over for os. Mm. Så det vil sige, at vi skal elske hinanden ubetinget. Mm. Altså man skal ikke trække Excel-arket ind i parforholdet og sige, jamen altså, nu har jeg taget opvasken så mange gange, ja, så nu skal du gøre sådan. det er jo selvfølgelig altid godt, at man har en lille fordeling af sådan nogle ting og sager i forholdet, fordi ellers så kuldsejler det jo. Men du bliver ikke mere elsket, fordi du giver din kæreste eller din ægtefælle eller din partner en større diamantring, eller det vil helt sikkert nok blive værdsat, men man kan ikke sige, nu giver jeg dig blomster hver fredag i resten af vores liv, så derfor sætter jeg baren højt, så derfor kan du se, hvor meget jeg elsker dig. Nej, det kan jeg egentlig ikke se. Jeg kan ikke se, hvor meget du elsker mig, fordi du giver mig en masse blomster, men jeg kan se, at du giver mig en masse blomster, og du regner med, at jeg godt kan lide blomster, og det kan jeg også, og det pynter også i vores hjem, og det er også en smuk ting, du gør, men du kan ikke forsikre dig mod, at jeg for eksempel løber med postbudet. Altså det, bare fordi, så kan du ikke stå og sige, og jeg har givet dig så mange blomster i tidens løb, og så løber du alligevel med postbudet.
Ja.
Det kan du ikke være bekendt. Nej, jeg kan ikke være det bekendt, men det er ikke på grund af det. Så man kan ikke gøre sig fortjent til den andens kærlighed.
Nej, det er en metafysisk kærlighed, eller hvad kan man sige, altså den er der bare per default, eller bør være der som en norm.
Og man kan sige, det er jo selvfølgelig det er jo et meget højt krav, fordi hvis man har børn, så ved man jo godt, at kærligheden til børn, altså forældre-barn-kærligheden i en sund familie, det er en meget, meget stærk kærlighed.
Ja.
Altså, den er lige præcis ubetinget.
Ja.
Altså, hvorfor elsker forældre deres børn? Jo, for ellers skulle de ikke holde dem ud, kan man sige. Og det er jo også meget praktisk, at det er sådan.
Ja.
Og det er jo det, man så kan genkende i forelskelsen. Fordi i forelskelsen, der er der jo mange, der har den her næsten ubetinget kærlighed. Altså det er ligegyldigt, hvad du siger til mig på den her date. Jeg synes, det er så fantastisk, det der kommer ud af din mund. Jeg synes, du ser fuldstændig fantastisk ud. Jeg tænker på dig hele tiden. Jeg synes, du er lækker. Du er lækker at se på. Du er lækker at røre ved. Du er lækker at lugte til. Du er i det hele taget, det er fantastisk. Jeg elsker at møde din familie og dine venner osv. Det menneske er jo momentalt sindssygt.
Ja.
Ikke? Altså det kan man ikke regne med. Og når folk kommer til mig, og det sker ikke så tit, men når de kommer til mig og gerne vil giftes, og vi sidder og taler med hinanden, og de for eksempel siger, vi er så forelskede hinanden, så skal jeg nok stadigvæk godt, jeg skal nok vide dem på lørdag, under alle omstændigheder, men jeg siger faktisk til dem, det er jo ikke den bedste forudsætning for at blive gift, at I er forelskede i hinanden.
Og det overrasker dem nok lidt.
Ja, det gør de, fordi jeg har jo også med min hustru kommet, skulle igennem de her samtaler med, er du stadig forelsket i mig? Nej, det er jeg da heldigvis ikke mere. Altså, er du ikke forelsket i mig? Nej, det er jeg heldigvis ikke. Fordi forelskelsen, altså ordet forelskelse, det her for, det betyder i virkeligheden før. Det er det, du har i ordet før. Så før man elsker, er man før elsket. Så det vil sige, det er det samme, du har i forkærligheden. Og en forkærlighed kan man have for mange ting. Det kan man have for alt fra bearnaisesovs til barokmusik, ikke? Der kan du have en forkærlighed. Og så kan du udvikle den, og du kan have forkærligheden hele dit liv og sige, han elskede bearnaisesovs hele sit liv. Men det kan også godt være, at man har det sådan, nej du, modeltog. Jamen jeg må indrømme, jeg havde en forkærlighed for modeltog, dengang jeg var ung, men i dag er jeg jo ligeglad. Jeg solgte det, og jeg har aldrig nogensinde savnet det siden. Så det vil sige, en forkærlighed, den
forgår, det er tempo,
den kan forgå, ja. I hvert fald. Ikke? Og så kan det gå to veje. Den kan gå over i en dyb kærlighed, og det er jo det, vi gerne vil i parforholdsforelskelsen. Der håber vi, at den går over i en dybfølt kærlighed, hvor man jo kan sige...
Det er den betingelsesløse kærlighed. Sådan.
Ja, det er det egentlig, eller rettere sagt, det er i hvert fald der, hvor man ikke rigtig kan sætte det på formel mere. Altså hvor man kan sige, jeg ved godt, hvorfor vi forelskede os i hinanden, eller jeg ved i hvert fald godt, hvorfor jeg forelskede mig i dig. Det var på grund af dine øjne og din humor og... Altså de der krebsysetter, du lavede til mig, altså det var du slog fuldstændig benene væk under mig, den der din musiksmag og alt det du kunne og sådan noget. Men det er jo ikke det jeg elsker dig for i dag. Jeg synes det stadigvæk er dejligt, men jeg forelskede mig i dine øjne, men altså nu hvor du har fået øjenbetændelse, elsker jeg dig jo ikke mindre. Altså vel, fordi nu er kærligheden jo et andet sted. Så hvorfor elsker jeg dig? Det kan jeg ikke sige. Jeg elsker dig. Punktum. Det er det gamle Jim Reeves synger den gamle amerikanske countrysanger, I love you because you understand det, og så synger han en hel masse om, hvorfor han elsker hende, men han bliver nødt til at bare slutte af med at sige, eller synge, I love you just because you are you, jeg elsker dig, fordi du er dig. Mm. Så det er jo forelskelsen, der går ned i den dybfølte kærlighed, og det er det, præsten jo kan sige til, til dem, der kommer og taler med præsten om, om parforholdskærlighed, sige, jamen det er jo, vi skal jo derover, vi skal jo derhen, hvor du ikke må måle og veje det så meget, altså hvor du ikke, selvfølgelig skal der være noget fairness i parforholdet, og man kan sige, hvis jeg ordner de opgaver, så kan jeg godt kræve, at du laver nogle andre opgaver, ikke? Altså så kan vi sige, jeg har ikke noget med vasketøj at gøre, til gengæld er det altid mig, der sørger for at vaske op, ikke? Jeg ordner alt, hvad der har med legeaftaler at gøre, til gengæld så sørger du for, at haven den bare spiller, ikke? Så finder man ud af noget fairness i det, men det har i virkeligheden ikke noget med kærlighed at gøre, det kunne jo også have været, to gode venner.
Ja, der skulle rejse sammen.
Være en forretning, man havde sammen. Altså, du laver regnskaberne, jeg sørger for at fylde varer op
logik,
på hylderne.
Ikke? Om man så må sige, at der er noget, der skal fungere.
Ja, og det skal fungere i et parforhold. Men det er lidt noget andet. Det har at gøre med
planlægning
respekt.
Og
ære.
Det kan man lære i en læse bog og blive bedre på. Ja.
Så altså en forelskelse, der går ned i enten en dybfølt kærlighed, eller også i en ligegyldighed. Og alle os, der har haft kærester, kender jo det her med ligegyldigheden. Mm. Jeg elsker den Paul Simon-sang, som er en... Det er jo egentlig en reklamesang, han lavede for Kodak. Den, der hedder Kodachrome. Hvor han synger, If you took all the girls I knew when I was single and put them all together for one night, I know they never match my sweet imagination, because everything looks worse in black and white. Hmm. Hvad ville der ske, hvis man kunne samle alle ens kærester, alle ens gamle kærester, og alle dem, man har været lun på, altså hvor man tænkte, ej, bare jeg kunne blive kærester med hende eller ham. Tænk, hvis man kunne samle dem for en aften til en fest og gå rundt, og drikke drinks med dem, og stå og betragte dem lidt, og tænke, hvad er egentlig det, der keder alle de her mennesker sammen?
Ja,
altså, for mig ville det være nogle kvinder, et vist antal kvinder, hvor man kunne sige, ja, det er rigtigt nok, jeg var jo godt nok ret vild, og det der, det blev til noget, det der, det blev jo aldrig til noget, det blev bare på afstand. Det der, der blodede vi faktisk sammen, det der, var vi kun kærester i nogle uger, det var en sommerflørt, men hvad var det, der, og hvad var det så, der gjorde, at man i dag jo ville ryste på hovedet af langt de fleste og sige, jamen, hvad gik der af dig? Altså, hvad var det for noget? Der er der intet interessant i det der menneske, det mennesket står for, altså, hvad var det for noget, den gnist, der sprang, det forstod jeg ikke, det forstår jeg i hvert fald ikke i dag.
Ja.
Det er jo ret interessant, det er jo ret sjovt, det kan jo ikke lade sig gøre, men tanken er jo meget sjov.
Ja.
Den dybfølte kærlighed, eller ligegyldigheden,
ja.
Det er de to veje, sådan grundlæggende, at kærligheden kan gå. Så, det ringer jo med i sådan nogle dybe, store, eksistentielle ting, med det store ingenting. Altså hvor man kan sige, jamen, du spiller ikke nogen rolle for mig i mit liv. Altså, selvfølgelig er jeg da ked af, hvis jeg hører, at det går nok dårligt i livet, men jeg har ingen følelser i klemme, og jeg sætter nok ikke det helt store i værk for at hjælpe dig, fordi jeg har jo ligesom min anden, og det er jo noget, det er jo 27 år siden, at vi havde en sommerflørt, altså så noget med det der, det store ingenting, eller den store glemsel, eller hvad det nu er, men også den store ubetingede kærlighed.
Ja, okay, så når par kommer til dig, så er det så de her praktiske ting, eller er det sådan lidt mere sådan klassiske problemer med, at du siger altid sådan til mig, og så gør du noget andet, end du siger, og sådan, som man hører fra parterapien? Eller er det en anden type problematikker, de kommer med?
Ej, det er jo i virkeligheden begge typer, men jeg tager jo altid alvorligt, at det er præsten, de opsøger, og ikke parterapeuten, eller det er nok også parterapeuten, fordi der er ikke ret mange, der kun opsøger præsten, som ikke også har været omkring en anden form for parterapi, men hvor det måske lidt for meget bliver noget med øvelser. Så nu skal du, nu er det dit ansvar, at nu skal du invitere, nu skal du planlægge den næste date, og du skal lave, fordi din partner er træt af, at det altid er hende, der altid skal sørge for at hive dig op af sofaen og så videre. Så nu bliver din opgave, at du skal lave en romantisk date, og så skal I ligesom prøve ud at finde, og så skal I have passet børnene, og så skal I tage en weekendtur til Rom og sådan noget. Det er sådan nogle, meget ofte sådan nogle meget praktiske ting, som er super gode, super gode øvelser, fordi nogle gange har man simpelthen glemt, hvad det vil sige at være kærester. Det er jo, minefeltet er mellem 3 og 9 år, efter man er blevet gift, siger Danmarks Statistik. Det er der, man bliver skilt. Nu er det selvfølgelig en lille smule vanskeligt, fordi Danmarks Statistik kan jo ikke se, hvor længe man har været sammen, inden man er blevet gift.
Det er rigtigt.
Så det er selvfølgelig nogle tal, der er en lille smule sværere. Men hvad sker der mellem 3 og 9 år, efter at du er blevet gift? For det første er forelskelsen væk. Så den skulle gerne være gået ned i den der dybfølte kærlighed. Der er kommet en masse rutiner, og man har måske bevæget sig væk fra det sted, hvor man var tidligere, og det kan der være rigtig mange grunde til. De ting, hvor man mange af de ting, man forelskede sig i, sagde, jamen, altså, jeg synes simpelthen, det er så fantastisk, at du gør sådan, så tager du bare ud, så gør du bare det, så det vil jeg aldrig turde gøre, det vil jeg aldrig kunne gøre, og det synes jeg simpelthen er så fantastisk, at du har det mod, at du kan gøre sådan og sådan, og så efter et vist antal år, hvor man har været sammen, beder man vedkommende om, kan du ikke holde op med det der?
Ja.
Det er sgu da åndssvagt, det er også patetisk, at du sådan, altså det har jeg da aldrig nogensinde følt behov for at gøre sådan, men jeg synes, du sagde engang, at det synes du egentlig var meget sjovt. Ja, jo, men altså, det var dengang.
Jeg håber,
altså,
det gik væk.
Ja, du kan jo ikke blive ved med det. Altså, synes du ikke selv, at det er lidt mærkeligt, at en mand på 43 bliver ved med sådan og sådan og det og det? Og det er jo ikke mindst måske, fordi man har fået børn. Og det er jo, børn, det er hårdt arbejde. Og par, der får et barn, synes jo ofte, at de bliver begrænset i mange af de ting, de ellers kunne før. Nej, det gør man ikke. Man bliver ikke begrænset af et barn. Man bliver begrænset af 2 børn. Det er først, når du får 2 børn, at du for alvor oplever, at hold da helt op. Da vi havde et barn, der kunne vi jo sagtens gå ud og spise, og vi kunne sagtens få det passet, og vi kunne sagtens gøre alle mulige ting og sager. Nu har vi 2 børn med 3 års mellemrum, så nu er der en lille, der skal have ble, men der er en stor, som skal have legeaftaler, som hele tiden skal, og hvor vi ikke bare lige kan sådan og sådan. Og, børn betyder jo meget. Økonomien er ofte stram i de år, fordi børn er dyre, fordi man måske skal have noget større at bo i, og det er vanvittigt dyrt. Man skal måske købe bil, eller der er også det her med arbejde. Man har jo ikke noget slutløn endnu, men samtidig så vil man gerne fortælle ens arbejdsgiver, at mig kan du altså godt regne med, jeg skal nok give en ekstra skalle, jeg skal nok blive og lukke og slukke og være med også her i weekenden, og jeg tæller ikke timer, fordi jeg vil gerne vise, at jeg er en af dem, du kan stole på. Og det kan du selvfølgelig også have lov til her i forholdet. Det kan jeg jo, altså, du har jo stadig uddannelse. Og have lov? Skulle jeg have lov? Og hvem skal jeg så have lov af? Er det dig, jeg skal have lov af? Og så bliver der lige nogle nætter, hvor man bliver nødt til at sove med ryggen til hinanden, fordi så er man også kommet op og skændes om det. Og børnene er stadigvæk små og kræver rigtig meget. Og det er hver dag, og det er hver eneste dag, og det er hver evig eneste dag, og det er mandag til søndag, og det er hver uge, og det er hver måned, og det er år efter år. I hvert fald i 10 år, for nu bare at sige noget.
Ja.
Så det vil sige, i 10 år, for nu at sætte det en lille smule lavt, der skal du i hvert fald sætte, jeg vil ikke sige et liv på standby, men du skal acceptere, at dit liv nu går i en anden retning. Og så skal du tro på, at der er et liv efter de 40. Altså, det er der jo rigtig mange, der tænker, efter de 40? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke begynde at satse på karriere efter de 40. Man kan ikke begynde at udleve sine drømme efter de 40. Jeg vil have det hele. Mellem 30 og 40 vil jeg både have børn og karriere, og kunne købe de der ting og tage på de der ferier. Jeg vil kunne det hele. Og det er også der, hvor præsten måske kan komme med nogle fortællinger, eller tale ind i en fortælling om, at, at det kan jo godt være, at du falder død om, når du er 41.
Ja. Men ja, fordi det er meget kort tidsrum, at vi skal alle de der ting, og det har jeg også tit tænkt over. Du piker i din karriere, eller du tager nogle hurtige og lange skridt der i midten af 30'erne, slutningen af 30'erne,
ja.
Og det er der, du skal have dine børn, og man er begge to gøre karriere, og man vil begge to have det fede hus og to biler, ikke? Okay. Altså, det er godt nok meget, man spænder sig selv for en vogn. Jeg tænker sådan netop som præst, du var selv lidt inde på det, at det er ikke så meget de praktiske ting og de her øvelser, men måske lidt mere det her perspektiv, man kommer med. Er det rigtigt forstået?
Ja, bestemt. Altså det er det her med, hvad vil det sige at være menneske i verden? Det er jo også noget med, at vi er på en rejse i vores liv, og vi bliver jo ældre og ældre, så lad os sige, at vi får 90-100 år. På den her rejse, hvor de første 25, der er vi børn, og der bliver vi opdraget, og der flytter vi hjemmefra, og der finder vi ud af, hvad vi vil med vores liv. Og så er der 10, 15, 20 år, hvor børn spiller en afgørende rolle i vores liv. Og så er vi blevet midalderne som 50-årige, altså under forudsætning af, at man bliver 100 midalder, det betyder bare den midterste alder, ikke? Men altså, så bliver man midalderne, og så står man et nyt sted i sit liv, hvor børnene er blevet store, de kan klare sig selv, og hvad skal man så finde ud af? Og så skal man jo genopfinde parforholdet, fordi det, der måske virkelig har holdt os sammen, og det, vi har kunnet tale om, det var børn. Vi skal også forholde os til, at mange ting skal ligesom måske starte sig op igen. Altså, der er måske nogle venskabsforhold, som vi har ikke måske haft en stor tid eller mulighed for at dyrke venskaber. Nu skal vi prøve at involvere os i nogle sociale relationer, gå til noget, et eller andet, finde ud af noget, og børnene flytter hjemmefra, og så sidder vi to over for hinanden, og bum, 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 ja. Og jeg skal finde ud af, hvad vi skal tale, hvad jeg kan overhovedet ikke huske, hvad vi talte med hinanden om. Altså, hvad er vigtigt i vores liv, altså, når der ikke er nogen børn omkring bordet længere? Så kan vi selvfølgelig tale om vores børnebørn og sådan noget, men de er jo ikke til stede, så der er også grænser for, hvor lang tid vi kan bruge på det. Så det er også en udfordring. Altså, der kan man sige, der er udfordringer hele tiden i parforholdet. Og det, mange kommer til mig med, det er jo det her med, det er den her misforståelse med, at lykken venter lige rundt om hjørnet.
Mm.
Altså vi skal bare lige, når nu vi får børn, det er en stor belastning i vores forhold, at vi ikke kan få børn.
Mm.
Det er en stor belastning i vores liv, at vi har små børn. Det er en stor belastning i vores liv, at vores børn hele tiden forhindrer os i ting og sager, eller at jeg ikke har det job, jeg gerne vil have.
Mm-hmm.
Eller jeg sidder egentlig i et meget fedt job, men jeg bruger for mange timer på det.
Mm.
Eller jeg har egentlig et ganske udmærket job, men jeg synes bare ikke, at det er alt. Eller at vi vil gerne flytte, eller vi kan ikke flytte, eller vi er flyttet, men det er alt for dyrt for os, eller for det kræver, at vi arbejder for meget, så vi skal bare lige, og jeg skal bare lige skilles, eller jeg skal bare lige have børnene flyttet hjemmefra. Jeg skal bare lige finde en kæreste, så bliver det godt. Jeg skal bare lige have et andet job. Mm-hmm. Jeg skal bare lige gå på pension. Så vi skal bare lige klare de sidste år her, inden jeg bliver 65. Så det skal vi bare lige overleve. Jeg skal bare lige klare den der brystkræft. Det skal vi lige på den anden side af. Og når vi så er blevet tjekket og er raske, vi skal bare lige opleve, at sådan og sådan. Jeg skal bare lige igennem min ægtefælles sygdom.
Hvad siger du så til dem?
Jeg siger til dem, at lykken for det første ikke venter lige rundt om hjørnet. Rundt om det næste hjørne, der venter der et nyt hjørne.
Mm.
At man skal ikke fare vild i den her, altså den her vist nok gamle irske legende om, at for enden af regnbuen ligger der en krukke med guld.
Mm-hmm.
Nej, det gør der ikke. Og hvis man tror på den historie, så vil jeg bare ønske dig lykke på rejsen, fordi du kommer jo aldrig nogensinde derhen. Det er jo det, der er hele ideen med det.
Ja.
Så derfor så skal man lade sig inspirere af din næsten nabo, der engang for 30-40 år siden sad nede på det lokale værtshus, hvis han ikke sad op i sin lejlighed på Alhambravej, og skrev, jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.
Mm-hmm.
Dan Turèll. Mm. Ikke? Og det er udfordringen. Og det er i virkeligheden det, det handler om. Og det er også det råd, jeg vil give, hvis der er en, der kommer hen til mig og siger, jeg trænger til at få en kæreste. Mm. Jeg vil gerne finde kærligheden i mit liv. Så vil jeg sige, du skal starte med at holde af hverdagen og finde en ro og en balance i sig selv. Det er det, en kommende partner vil finde sexet hos dig. Det er et menneske, som ikke er desperat og på jagt efter noget som helst, men et menneske, som hviler i sig selv, og som i virkeligheden ganske udmærket godt kan fylde sit liv ud med ting og sager, og vil se en kæreste som et dejligt aktiv, men ikke noget, man behøver for at få livet til at fungere, fordi så bliver man, så er man jo desperat, altså, og det er der jo heller ikke nogen, der kan klare, og det vil sige, det vil også være nogle parforhold, der også kuldsejler, fordi så skal man være den der bestemte brik, der passer ind, for at puslespillet er blevet lagt og er fuldendt, men hvem gider være den brik, altså til at fuldende dit liv?
Ja,
altså,
så bliver man målt og vejet lige pludselig meget hurtigt.
Ja, lige præcis.
Man falder ikke sådan bare i hak, kan man sige, og tager det mere organisk, hvor man lærer hinanden at kende over stille og roligt, men det er mere sådan, man kigger mere på, efter hullerne i osten, er der en grund til at vælge hende herfra, så jeg kan komme videre til den næste.
Ja, lige præcis. Så det er også i virkeligheden udfordringen for livet med børn, livet med syge børn, livet med ægtefæller eller partner, livet med syge partner, dem der dør fra os, de børn der dør, de partner der dør, det er jo også nogle samtaler jeg har. Alt det her med, hvordan gør vi? Jamen vi finder en god hverdag, et godt liv, der hvor vi er. Og hvis jeg ikke er glad for mit arbejde, så må jeg finde et andet arbejde. Men jeg skal også bare huske, at nogle gange er der nogle nisser, der flytter med, og sådan er det også i parforholdet. Nogle gange bliver mennesker jo nødt til at blive skilt. Altså når vi har en skilsmisseprocent på over 40, så er det jo selvfølgelig fordi, at der er nogle grundlæggende ting, som ikke fungerer. Men hvis vi vælger skilsmissen, det kan der være rigtig mange gode grunde til at sige, jamen, det kan jeg godt forstå, det bliver du nødt til. Du skal vide, at dit liv bliver jo ikke lettere. Altså, dit liv bliver anderledes. Fordi selvfølgelig slipper du for din partners den der dårlige vane med sådan og sådan, og det der med, at du ikke kan regne med, og det der du ikke kan stole på, og det der, den utroskab, du har skulle leve med, eller hvad det nu er for noget. Det slipper du selvfølgelig for. Men så får du nogle andre udfordringer. Hvis man er single, så er de ikke så store. Hvis man har børn, så er de meget store. Så er det et meget besværligt liv, eller så er det besværligt på en ny måde.
Ja.
Ikke? Ja. Fordi så skal du jo finde ud af, hvordan har vi så børnene halvdelen af tiden, og hvordan bliver vi enige om skolegang, og alle de der grundlæggende valg i livet. Og, fordi folk har det også med at kravle i skyttegrave, når de bliver skilt. Altså de sætter sig op på nogle meget høje heste en gang imellem, på nogle principheste, og siger, jeg vil bare sige, at dengang vi var sammen, så kan det godt være, at jeg accepterede sådan og sådan, men nu kan jeg godt love dig for, at nu bliver det ikke på den måde. Nu bliver det i hvert fald 100% sådan og sådan. Og man bruger børnene som kasteskyts, og det er meget, meget effektivt. Altså børn er rigtig gode at bruge som våben. Det er jo super synd for børnene, for de bliver jo smadret og ødelagt af det. Men det er meget effektivt i den der parforholdskrig, man har med hinanden. Så hvorfor fungerer, hvorfor er der så stor skilsmissestatistik? Og nu ved jeg godt, at jeg går ind på dine spørgsmål, sådan lidt, måske lidt af bagvejen, men det kan jo være, at man ved at tage køkkentrappen, at man så kommer ind i stuen på en anden måde og ser tingene i et nyt lys.
Bestemt.
Altså, jeg kan ikke forestille mig, at vores børnebørn og vores oldebørn, de, lad os så bare sige oldebørn, for nu at skyde den tilpas langt ud i fremtiden. Vores oldebørn kommer ikke til at indrette sig parforholdsmæssigt på samme måde, som vi gør i dag. De vil kigge tilbage, de vil kigge de der 100 år tilbage, og ryste på hovedet, hvis de interesserer sig for parforholdets historie, og siger, altså der i 2020'erne, der, altså, sig mig, var de bindegale? Altså, hvordan kunne de også tro, at det på nogen som helst måde kunne lade sig gøre? En af de store problemer, det er, at vi indretter os jo stadigvæk, som om, at, at det er 1950, og mor står ude i køkkenet i stivet hvidt forklæde og laver opbagt sovs.
Ja.
Sådan indretter vi os på en måde, men det er ikke sådan, livet er. Så den udfordring, vi giver parforholdet, og vi kunne også sige, hvis det er jagten efter kærligheden, jagten på kærligheden, så kan man jo sige, den udfordring, vi lægger over på kæresteforholdet, det er urimelig stort, og det bliver, og det bliver jo større, når man flytter sammen. Og vi har jo også, vi har jo også historien, som skræmmer os, for vi skal jo ikke tilbage til en tid, hvor det ene køn var tvunget til sådan og sådan, og det andet køn var tvunget til sådan og sådan. Altså det ene køn var tvunget til at gå ud og arbejde, og det andet køn var tvunget til at blive hjemme. Man kan sige, det er meget praktisk, i hvert fald når man har parforholdet med børn og så videre, skal lave en familie, så er det meget praktisk, at måske den ene sørger for at tjene pengene, og den anden måske sørger for, at der er lidt mere ro på bagsmækken. Men historien skræmmer jo, fordi det skal jo ikke være, at det skal være bundet til det ene køn, så det skal jo gerne være lystbetonet. Så både mænd og kvinder tager jo uddannelser og vil jo sædvanligvis gerne have en eller anden form for et spændende arbejde. Ja. Så hvem er det, der så skal sørge for primært at være den, der styrer familien, eller har med familien at gøre? Fordi jeg vil som mand jo heller ikke acceptere, at det er min kone, der er den primære på familiefronten. Mm. Altså min kone er helt klart bedst i det her med legeaftaler for vores børn. Men jeg har i hvert fald skiftet lige så mange bleer, som min kone har, hvis ikke flere.
Ja.
Jeg er så den, og det er jo så tilfældigheder, der gør det hjemme hos mig, jeg er så den, der primært, da børnene var helt små, var der om morgenen, og også puttede dem om aftenen. Men det er noget, det er simpelthen noget med, at jeg bedre kan høre om natten, når de vågner.
Nå, okay.
Så derfor er det mig, der vågner.
Ja.
Så jeg vågner, og så har jeg taget mig af dem, og så er det meget naturligt. Og ja. Så har min hustru jo taget sig af andre ting i løbet af dagen. Og det er ikke noget, vi har behøvet at sætte op i et schema, som sagt. At sige, nu har jeg taget dem så mange morgener, og så mange aftener. Nu er det din tur til sådan og sådan. Heldigvis er vi jo ikke der. Og det ville jo have været dødssygt. Og på den måde kan man måske godt sige, så er du også en meget moderne far og sådan noget. Det ved jeg ikke mere. Det er lige meget. Det er sådan tænker vi ikke.
Eller en pragmatisk far, kan man sige.
Eller en hvad?
En pragmatisk far.
Ja, en pragmatisk far. Altså der er simpelthen en opgave, der skal løses, og så løser jeg den. Og så længe jeg kan påtage mig opgaven, så er det jo også fint nok. Så behøver vi jo ikke at... Så påtager hun sig nogle andre opgaver, og sådan er det. Men jeg vil jo sige, jeg er også den moderne mand, som jo ikke gider bare sige, jamen altså alt hvad der har med hjemmet at gøre, det må min kone klare. Ligesom jeg også ville synes, at det var mærkeligt, hvis min kone sagde, altså alt det der med at gå ud og tjene penge, det må du klare, for du er manden. Det ville nok også, det ville jeg også nok synes påfalde, hvis hun havde sagt det, så ville jeg jo have taget det op til overvejelser og revisionsakten om, okay, altså kan vi indrette os på den måde, og nu er det ikke noget, du så kommer til at fortryde, fordi du slæver jo også rundt på 100.000 års kvindehistorie. Så, så det er jo noget, man skal finde ud af i det enkelte forhold. Men det er en udfordring, hvis både mand og kvinde skal have lige meget at sige i familien, og skal have lige meget at sige, når man skal ud og tjene penge.
Ja.
Fordi så bliver det jo... så bliver det jo fire fuldtidsjobs til to voksne.
Ja.
Altså fuldtidsfar, fuldtidsmor, fuldtidsudarbejdende gange to.
Hvor meget plads er der så tilbage til parforholdet?
Ja, det er det. Altså, så vi sætter det under et hårdt pres. Ikke?
Det må man sige.
Og så må man så sige, jamen altså hvis vi så begge to gerne vil være meget udarbejdende, jamen så må vi jo bruge nogle af vores penge på ikke at rejse ud på fancy ferier, men købe os til noget rengøring og købe os til noget... madlavning, altså køber til nogle færdigretter af den gode slags, eller til noget indkøb, eller sådan noget. Det er der også flere og flere, der sætter i system.
Ja.
Der er jo flere og flere, der får varen leveret ved døren, og måltidskasser og alt sådan noget. Mange køber sig også til sådan nogle ting og sager. Men parforholdet er under meget stort pres i øjeblikket, og det er derfor, man ser de skilsmissestatistikker, som vi gør. Og noget alvorligt skal der gøres. Vi skal indrette os på andre måder. Og der er forskellige muligheder. Altså, man kan jo flytte sammen i i familier på tværs af generationer og sige, lad os prøve at give det en chance. Tre generationer bor sammen. Hvordan skal vi indrette os, at man i parforholdet siger, jamen altså, i stedet for at købe en stor lejlighed, så lad os købe to små, som ligger oven på hinanden. Og så ser vi, far bor på tredje sal, og mor bor på anden sal. Der er to køkkener, to soveværelser, og fire børneværelser, eller hvad det nu er.
Ja.
Hvor skal vi spise i aften? Jamen, så spiser vi hos mig. Jeg laver mad i aften, så spiser vi hos mig. Ej, hvor du roder i køkkenet. Rettelse. Mm. Jeg roder i mit køkken.
Mm.
Det er mit køkken. Det behøver du slet ikke spørge på.
Fungerer her.
Du kan bare lade være med at gå ud i køkkenet. Hvis du synes, du roder ud i mit køkken, så kan du bare lade være med at gå ud i mit køkken. Det er jo ikke dit køkken, det er mit køkken. Jeg kommenterer så ikke alt det der blomstrede, der står i dit køkken. Altså, det er jeg kan ikke lide dine fliser, men det er jo dit køkken. Ja. Så blander jeg mig ikke i det.
Ja, der er også noget med det her ideal om, at vi skal bruge alt tid sammen på en eller anden måde. Altså, der, vi er jo gået fra det der, altså, hvor tandhjulene bare passede der i 50'erne, hvor at vi vidste, hvordan parforholdet så ud, som du også rigtig nok siger. Og nu er vi i den her transitionsperiode over mod noget mere flygtigt, og hvor flere ting er muligt, og også mere og mere accepteret. Jeg har også hørt det her med, at folk bor sammen eller sover i forskellige soveværelser, er blevet mere normalt nu, og ikke så meget tabu, som det har været før. Men en ting, som jeg også godt nogle gange kunne savne at tale lidt om, det er, hvordan vi bruger vores tid, fordi at man kan godt fornemme nogle gange på sine venner, som er i parforhold, at det her med tid, det er en kampplads. Det er en krigszone. Altså, det er give and take. Du får en lørdag her, jeg får en lørdag der, og så videre. Hvor at, hvordan kunne man løsne lidt op for det, og give lidt mere det rum, så man måske kunne mødes og være lidt et gladere menneske, og mere nærværende menneske, når man så dedikerer noget tid til hinanden, i stedet for at man altid står lige ved siden af hinanden, når det hele er ved at brænde på.
Hmm. Og det skal man jo tage alvorligt. Altså, det skal man jo... altså der kan jo være nogle der kan jo være nogle vaner og nogle noget beskæftigelse fra ens single tilværelse, som man jo skal tage op og kigge på og så sige, er det vigtigt fortsat at have det i forholdet, er det påkrævet, er det eller har det haft den der udløbsdato, altså jeg skal have mine drenge aftener og så videre. Jamen, jeg skal have mine tøseture. Jamen, det kan jo også give noget, men i stedet for, at det er en gang om ugen, eller to gange om ugen, så kan man måske sige, jamen, så gør det en gang om måneden. Og så kan man godt sætte, det er sådan, at man godt kan sætte i system, og sige, jamen, og der dækker vi for hinanden. Der siger, jamen, du har brug for at komme ud og rende hornene af dig en gang imellem, og det gør du så. Og ikke noget ondt ord om det. Der kan jo være nogle forskellige behov, man skal have dækket der. Men vigtigt er det jo også så at kunne sige, men hvad er det vigtigste i vores liv?
Ja. Michael, det har været så fedt at have dig her første gang, og der kunne godt blive en anden gang måske også, at du kom forbi. Så mange tak for det. Det var alt for denne gang. Du kan give podcasten et review ved at scrolle ned og trykke på stjernerne i din iPhone-app. Du er også meget velkommen til at finde podcasten på Facebook. Søg noget seriøst, så kan du følge med i, når der kommer nye afsnit. Og skriv endelig til mig, hvis der er et emne, som du mener, at jeg skal tage op i podcasten. Indtil vi høres ved igen, så håber jeg, at du har et rigtig godt datingliv. Tak fordi du lyttede med. Hvis podcasten har givet dig værdi og noget at tænke over, så giv den et review i din podcast-app. Så bliver det nemmere at finde for andre singler. Du kan også følge mig på Instagram og TikTok, hvor jeg lægger små datingtips ud på daglig basis. På hjemmesiden singletips.dk kan du få min gratis e-bog, sådan får du en kæreste, eller tage mit online-kursus Succes med Dating. Tak fordi du lyttede med igen.